خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العلي العظيم.
Hürmetli dostlar, Tebriz Radyosu'ndan Semavi Nağmeler verilişini dinlemektesiniz. Bugünkü verilişimizde Tebrizli Qari Cenab Said Vahidi Mehr haqda söhbət edirik. Cenab Said Vahidi Mehr söhbətlərinin ardında və başqa bir hissəsində möhkəm iradəyə iyələnməyin qərarların seçilməsində təsirli olduğunu təkid edərək dedi, mən Allahın inayəti ilə iradə etdiyim hər bir işi görməyə tövfiq tapmışam və bu işlərin bəzisi cəmiyyətdə çoxlu fəaliyyətlərin qaynağı olub. Bir də bu ki, bütün anlarımdan faydalanmağa çox önəm vermişəm və daima zəruri olmayan işlər və müxtəlif ictimai mövqeyiyyətləri əl tapmağa çalışmaqdan vaz keçmişəm. Cənab Səid Vəhidi Mehrdən Qur'an-ı fəaliyyətlərə ilk dəfə başlanmasının motivi haqda soruşduqda cavab dedi, anamın mənə verdiyi təlimlər mənim Qur'anla isnişməyimə səbəb oldu. Mən qeyri-rəsmi şəkildə müqəddimatı təhsil dövrlərindən yoldaşlarımla birlikdə Qur'an oxumağa başladım və gələn təhsil dövrlərində birlikdə Qur'an təlimi sinifini təşkil verdik və mən isə Qur'anın üzünü oxumağı öyrətdim. Məktəbi bitirdikdən sonra birinci rəsmi sinifim 19 yaşında təşkil tapdı və mən orada İntizamçı qüvvələrə Qur'an oxunuşunu və təcvidini təlim verdim. Ustad Vəhidi Mehrdən ustadları haqda soruşduq. Dedilər, mənim ilk Qur'an ustadım anam olub. Çünki evdə xanımlara Qur'an qəraəti sinifi təşkil edərdi. Maraqlı burasıdır ki, Təbrizdə bu sinifləri təşkil edən xanımlara mollabacı deyirlər. Anamdan sonra əziz qardaşım Hacı Nasir Vəhidi Mehr mənə təlim verməyin o biri mərhələlərini öhdəsinə götürdü. Onun ardınca çoxlu müəllimlərim olub. Doktor Məcid Salihi, Hacı Rəhim Vəzifə Şüa, Hac Əsədullah Ziyai, Hüccətül İslam Şəhidi Pur və həmçinin Qum şəhərində Hacağa Şəms cənabları. Bütün bunların davamı oldu və mən nəhayət Aytullah İmami, Aytullah Aşdiyani, Hüccətül İslam qəraəti və cənab doktor Xacə Pirinin də məhzərlərindən çoxlu dərslər aldım.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Əfəmən ya'ləmu ənnəmə unzilə iləykə min rabbikə l-haqqü kəmən huvə ə'mə. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم
Əziz dostlar, beləliklə bugünkü səmavi nəğmələr verilişinin vaxtı burada sona çatdı. Siz Təbriz radiosundan yayımlanan səmavi nəğmələr verilişini dinlədiniz və bugünkü söhbətimizdə Təbrizli qarilərdən olan Üstad Səid Vəhidi Mehr haqda məlumat verib söhbət etdik. İnşallah gələn görüşlərimizə dək Allahın amanında qalın.
İranda saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Açıldığını deyir. Xarici investorlar İranın xüsusi iqtisadi zonalarına sərmayə qoymağa hazır olduqlarını bildiriblər. Bakı və Tehran münasibətlərdəki gərginliyi azaltmaq üçün dialoqu davam etdirirlər. Ermənistan baş naziri sülhlə bağlı razılaşmalara sadiq olduğunu iddia edir. Ukrayna xəbərdarlıq edir, Rusiyanı öz silahımızla vuracağıq. Bismillahirrahmanirrahim. Salam, axşamınız xeyir olsun, istəkli dinləyicilər. İndi də xəbərlərin şərhi. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri İran və Pakistanın yaxın əlaqələrinə əhəmiyyətini vurğulayaraq deyib. 13-cü hökumətdə iki qonşu ölkə arasında münasibətlərdə yeni bir səhifə açılıb. İranın İslamabaddakı müxbirinin verdiyi məlumata görə Hüseyn Əmir Abdullahyan çərşənbə günü axşam Pakistanın paytaxtına səfəri zamanı jurnalistlərə müsahibəsində deyib ki, bu səfər Pakistanın Xarici İşlər Naziri Cənab Zərdarinin dəvəti ilə baş tutub. Ötən iki gün ərzində İran İslam Respublikasının iqtisadi heyəti də İslamabadda olub və iki ölkə arasında səmərəli danışıqlar aparılıb. O, bu səfərdə Pakistanlı əmkarı ilə görüşdə dost ölkənin bəzi digər rəsmləri ilə siyasi, iqtisadi, ticarət, sərhəd və turizm əlaqələrini müzakirə edir. İki ölkə arasındakı münasibətlərin çox şaxəli olduğunu nəzər alaraq İran İslam Respublikası ilə Pakistan İslam Respublikası arasında çoxlu ortaq cəhətlərə şahid olduğumuzu bildirərək, iki ölkə başçılarının pişinmən ortaq sərhəd nöqtəsində görüşündən sonra 13-cü hökumət iki ölkə arasında münasibətlərdə yeni bir səhifə açdı. Pakistanın yüksək rütbəli rəsmilərinin dəvətinə əsasən, biz səfər zamanı Prezident rəisinin gələcəkdə Pakistana mümkün rəsmi səfərinin vaxtını da müzakirə edib razılaşdıracağıq, Əmir Abdullahyan deyib. Xüsusi iqtisadi zonaların Ali Şurasının katibi İranın Xüsusi iqtisadi zonalarına investisiya yatırmaq üçün xarici investorlar arasında aparılan danışıqların təfərrüatını açıqlayıb. Xüsusi iqtisadi zonalar Ali Şurasının katibi, prezidentin müşaviri Höccətullah Əbdülmaliki İran İrnaya müsahibəsində deyib ki, yaz aylarından etibarən azad və xüsusi iqtisadi zonaların Ali Şurasının katibliyinin xüsusi proqramla investisiyaları artırmaq məqsədi ilə bu zonaları investisiya cənnəti kimi tanıtdırmağa başladı. Onun sözlərinə görə bu proqramda sözü gedən zonaların investisiya imkanları, yerli və xarici şirkətlərə investisiya paketləri, o cümlədən də ilkin iqtisadi əsaslandırma planı, infrastrukturun təmin edilməsi, hər bir layihə və istehsal üçün anonim lisenziyaların verilməsi formasında təklif olunur. Bu paketlər yerli və xarici investorların xüsusi marağına səbəb olmuşdur. Belə ki, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin xarici investorlar palatası həmin zonalara 100 milyard dollara qədər sərmayə qoymağa hazır olduğunu elan edib. Prezidentin müşaviri daha sonra deyib ki, proqram keçən ilin qışın əvvəlində başlayıb, bu müddət ərzində xüsusi iqtisadi zona öz investisiya imkanlarını investorlara təklif oluna biləcək tam paketlər şəkilində hazırlamalıydılar. Üzr dilerim. Bu paketlerin hazırlanmasında məqsəd onları İranlı investorlara, xaricdəki İranlılara və investorlara təqdim etmək olmuşdur. O deyib ki, proqramın birinci mərhələsi mayın 7-sindən 10-na dək Tehranda kesilən İran Expo sərgisində 370 paket təqdim edilməklə başladı. Sərgidə fərdi investorlarla yanaşı investorlar qrupları da iştirak ediblər, paket haqqında məlumat alıblar. Sərgi çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin ticarət palatalarının rəsmləri, bəzi siyasi iqtisadi rəsmlərin iştirakı ilə keçirilən görüşdə xüsusi iqtisadi zonanın investisiya paketləri təqdim edilərkən Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin investorları da bu zonada investisiya yatırmağa iştirak etməyə dəvət edilib. Bakı və Tehran münasibətlərindəki gərginliyi azaltmaq üçün dialoqu davam etdirirlər. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev, Saudi Ərəbistanın Əşərqil Olsat qəzetinə müsahibəsində bildirib. O deyib, Azərbaycan və İran qonşudur və bu yaxınlarda Azərbaycan İrandakı səfirliyinə hücum diplomatik nümayəndəliyinin əməkdaşının qətli yetirilməsi münasibətlərdə gərginliyə səbəb olub. Hazırda diplomatik kanallar cəlb olunub, İranın müvafiq rəsmləri də Azərbaycan Respublikasında səfərdə olurlar. Bu gərginliyi azaltmaq üçün Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində dialoqlar davam edir, Hacıyev əlavə edib. Xəbərlə bağlı Səhər telekanalındakı əməkdaşımızın məlumatını dinləyirsiniz.
Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Səudiyyə Ərəbistanının Əşərqül Ovsət qəzətinə müsahibəsində deyib, Azərbaycan və İran qonşudur və bu yaxınlarda Azərbaycan İrandakı səfirliyinə hücum və diplomatik nümayəndəliyin əməkdaşının qətlə yetirilməsi münasibətlərdə gərginliyə səbəb olub. Hazırda diplomatik kanallar cəlb olunub və İranın müvafiq rəsmləri də Azərbaycanda səfərdədir. Bu gərginliyi azaltmaq üçün Xarici İşlər Nazirləri səviyyəsində dialoq davam edir. Qeyd edək ki, əlaqələri normal məcraya qaytarmaq üçün İran İslam Respublikası və Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyinin başçıları arasında təmaslar intensiv xarakter alıb və Azərbaycan səfirliyinin Tehranda öz fəaliyyətini bərpa etməsi üçün müvafiq razılıqlar əldə olunub. İyulun 5-də isə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan qoşulma mərakatına üzv ölkələrin Xarici İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən iclas çərçivəsində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı və regional hadisələrlə bağlı fikirlər səsləndirilib və müxtəlif mövzularda müzakirələr aparılıb. Həmin görüşdə İlham Əliyev iki ölkə arasında xüsusilə iqtisadi sektorlarda və nəqliyyat tranzit sahəsində əlaqələrin vacibliyini vurğulamışdır.
Xəbərlərin oxunuşu Təbriz radiosundan davam edir. Azərbaycanla uzun müddətli, sabit və davamlı sülhün yaranması üçün imkan vardır. Arminfo xəbər verir ki, bunu Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib. O, sülh ilə bağlı razılaşmalara sadiq olduğunu da iddia edib demişdir ki, mən İravanın Azərbaycan və Ermənistan arasında biri-birinin ərazi bütövlüyünün tanınması əsasında sülhün bərqərar olmasına dair razılığa sadiqliyini vurulmaq istəyirəm. Qeyd edək ki, Paşinyan daha əvvər bir neçə dəfə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını, Qarabağın Azərbaycanın ərazisi olduğunu bildirib. Avqustun 4-də Aşqabadda Türkmənistan prezidenti Sərdar Berdiməmmədov və Tacikistan prezidenti İmaməli Rəhman Özbəkistan prezidenti Şövkət Mirzayevin görüşü olacaqdır. Bu barədə neytral Türkmənistan rəsmi qəzeti məlumat yazıb, Nəşr Sammitin proqramını açıqlamayıb. Ukraynanın öz hərbi sənaye kompleksi tərəfindən hazırlanmış, istehsal edilmiş silahlarla Rusiya ərazisinə zərbə indirmək hüququ vardır. Ukrinform xəbər verir ki, bunu Ukraynanın Milli Təhlükəsizlik Müdafiə Şurasının katibi Aleksi Danliyev deyib. Kevin müttəfiqləri ilə razılaşması var ki, Ukrayna onların tədarük etdiyi silahlardan Rusiya ərazisinə zərbə endirməməlidir. Lakin bu qadağa Ukrayna silahlarına şamil edilmir, Danilyov deyib. Rusiyanın Kaluga vilayətinə PUA hücum edilib. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Kaluga vilayətinin qubernatoru Vladislav Şapşa məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Kaluga üzərində hava hücumunda müdafiə vasitələri tərəfindən 6 ədəd PUA vurulub, tələfat və dağıntı yoxdur. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova taxıl sövdələşməsinin Rusiya hissəsinin ABŞ-ın onun dediyinə görə intriqaları ucubatından işləmədiyinə işarə edib. TASS xəbər verir ki, o ABŞ-ın BMT-dəki nümayəndəsi Linda Thomas Greenfield-in Rusiya Federasiyasına gübrə və ərzaq ixracının asanlaşdırılmasına dair razılaşmanın Moskvanın Qara dənizdə iştirakını dayandırmaq qərarından sonra artıq işləmədiyini söyləyən sözlərini belə şərh edib. ABŞ-ın daimi nümayəndəsi bilməlidir ki, sövdələşmənin bu hissəsi ABŞ-ın intriqaları ölçübatından dəqiq nəticə vermədi. Vaşinqtonun bir hissəsi kimi Rusiya gübrələri və ərzaq tədarükünü asanlaşdırmaq üçün əlindən gələni etdiyini iddia etməyə ehtiyacı yoxdur, diplomat öz Telegram kanalında yazıb. Qeyd edək ki, taxıl müqaviləsi iyulun 17-sində başa çatıb və Rusiya həmin müqavilədən çıxmışdır. Tədbir dünya səviyyəsində tənqid olunmaqdadır. Rusiya inkişaf etməkdə olan ölkələri asılı vəziyyətə salmaq üçün onlara ucuz taxıl təklif edir. New York Times xəbər verir ki, bunu Avropa Birliyinin Xarici İşlər və Təhlükətlik Siyasət üzrə Ali nümayəndəsi Josep Borrell deyib. Dünya tədarükün kəsilməsi və qiymət artımı ilə məşğul olduğu bir vaxtda Rusiya aşağı qiymətlərlə taxıl tədarük üçün iki tərəfli təkliflərlə nigaran edici ölkələrə müraciət edir, Borrell bildirib. Onun sözlərinə görə, AB sanksiyaların üçüncü ölkələrin ərzaq təhlükəsizliyinə təsir etməməsi üçün hər cür səy göstərmişdir. Rusiyanın üçüncü ölkələrə ərzaq məhsulları gübrə ixracına qarşı heç bir sanksiya yoxdur. İstəkli dinləyicilərimiz, Məhərrəm ayı günlərindəyik və bu günlərdə ilahiyyatçılar müxtəlif ölkələrdə Ağa İmam Hüseyin Əleyhisselamın qiyamı və inqilabından söhbət edirlər. Türkiyəli ilahiyyatçı Aydın Musa da bu haqda söhbət etmişdir Səhər telekanalı ilə. Onun bir hissəsini bərabər dinləyək.
Bismillahirrahmanirrahim. Kərbəla 2 sayfadan oluşmaqdadır. Bir fədakarlıq və qan sayfası. Digər sayfası isə mesaj və ihya sayfası. Hazreti Əbu Abdullah Hüseyn aleyhissalam və vəfalı yarəni o bəlalı çöldə ən çətin şartlarda əllərində olan hər şeyi haqqa fəda edərək birinci sayfayı oluşturdular və Hüseyni məktəbi yaratdılar. İkinci sayfanın nakkaşı tabiri caizsə Hazreti Zeynəb-i Kübra və Hazreti İmam Zeynül Abidin başda olmaq üzərə digər o kafilədə bulunan bütün kadınlar, çocuklar, hər birisi Kərbəla qiyamının, Hüseyni qiyamın birər elçisi oldular. O, büyük alimin və şairin güzel bir sözü var. Diyor ki, Kərbəlanın bir yarısı Hüseyn isə diğer yarısı Hazreti Zeynəb-i Kübradır. Ali kızı Kərbəla kahramanı Hazreti Zeynəb-i Kübra gittiği her yerde okuduğu muhteşem hutbelerle, gösterdiği sabır, metanet ve yiğitlikle kahramanca Yezidilere karşı, Allah düşmanlarına karşı direndi ve en güzel şekilde Hüseyin'in mesajları hem o günün insanlarına ve hem bütün tarihe ulaştırdı. Eğer bugün biz Kerbela'yı, İmam Hüseyin'i ve hedeflerini tanıyorsak, bunu Hazreti Zeynep-i Kübra'ya borçluyuz. Onun kahramanlıklarına, yiğitliklerine, çektiği çile ve ıstıraplara ve İmam Zeynül Abidin'e ve diğer Hüseyin'i kafilede olanlara. Allah'ın selamı Hazreti Zeynep-i Kübra'ya, aziz kardeşi ve serveri Hazreti Ebu Abdillah el-Hüseyin'e ve o mukaddes kıyamın ister birinci sayfasında yer alan, ister ikinci sayfasında yer alan bütün kahramanlara Rabbimizin sonsuz salatu selamı olsun.
Hava haqqında məlumatımızı dinlərsiniz. İranın Sinoptika Mərkəzinin mütəxəssisləri xəbər verirlər ki, sabah avqustun 4-də İran paytaxtı Tehranda hava bulutsuz olub, güclü külək əsəcək, temperatur 33-40 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Təbriz və Culfada hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib, ara sıra külək əsəcək və buludların həcmi artacaq. Təbrizdə temperatur 23-38 dərəcə, Culfada 28-41 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində hava buludsuz olacaq, əsən külək güclənəcək və temperatur 24-38 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib, bəzi saatlarda külək əsəcək, temperatur 26-44 dərəcə isti təşkil edəcəkdir. Ərdəbildə hava bulutsuz, günəşli olacaq, tədricən buludluğa doğru gedəcək, külək əsəcək, temperatur 15-28 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda isə hava bulutsuz olacaq və temperatur yüksəlib 24-36 dərəcə isti təşkil edəcək. Astarada isə hava bulutsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib, temperatur yüksələcək, 24-35 dərəcə isti olacaq. Və Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən də bildirilir ki, sabah avqustun 4-də Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, gün ərzində əsasən yağmursuz keçəcəkdir. Lakin gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Güclü şimal qərb küləyə əsəcək, havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaqdır. Azərbaycan Respublikası rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Əsasən dağlıq və dağətəyi rayonlarda leysan xarakterli, intensiv güclü olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, qərb küləyi ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcəkdir. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 28-33 dərəcə isti, dağlarda gecə 10-15 dərəcə isti və gündüz 15-20 dərəcə isti olacaqdır. İstəkli dinləyicilərimiz, Avqustun 4-ü və Məhərrəm ayının 17-sində səhər çağı şəhəri vaxtla saat 4-6 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 5-40 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12-47 dəqiqədə gün orta və saat 20-8 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcəkdir. Xəbərləri dinlədiniz. Rusiyanın başlattığı və ABŞ-ın idarə etdiyi Ukrayna müharibəsi 500-cü gününü də arxada qoyub. Bu müddətdə dünyanın bir çox ölkəsi, o cümlədən də yaxın şərq ölkələri ABŞ-a etimadını itirib, İranla birgəlik göstərərək təhlükəsizlik siyasətlərində dəyişikliklər etməklə yeni geosiyasi nizama doğru hərəkət edirlər. Ukrayna müharibəsinin Şərqi Avropada müxtəlif ölçülərlə davam etməsi və onun geniş mənfi iqtisadi nəticələri həmçinin NATO-nun Asiyaya doğru fəaliyyət sahəsini genişləndirmək üçün qərbin yersiz bəhanələri bugün bir çox dünya ölkəsinin liderləri kimi yaxın şərqin və xüsusən də Fars körfəzinin bir çox ölkəsini global təhlükəsizliklə bağlı yeni konsepsiyada öz real yerlərini tapmaq barədə düşünməyə, ha belə ABŞ-ın iştirakı ilə yaxın şərq regionunda kollektiv təhlükəsizlik kateqoriyası ilə bağlı əvvəlki təsəvvürləri yenidən nəzərdən keçirməyə vadar edib. Bəlkə də buna görədir ki, biz son bir ildə bəzi müharibə edən ölkələrin öz aralarında əvvəlki gərginliyi tədricən necə azaltdığını dünya güclərinə qarşı qərəzlərində də dəyişiklik etdiklərini görürük. Nümunə olaraq, xüsusilə beynəlxalq təhlükəsizlik sistemində yeni qütbləşmələrdən sonra İranla Fars körfəzinin cənub ölkələrinin arasında son zamanlar yaranmış deeskalasiyanı qeyd edə bilərik. Təbii ki, Ukraynadakı müharibə onun Amerika tərəfindən idarə olunmasından əlavə İran, Çin və Rusiyanın arasında üçtərəfli təhlükəsizlik İttifaqının yaradılması, illik birgə təlimlərin keçirilməsi kimi digər regional hadisələr də Fars körfəzi region ölkələrinin daha çox Amerika rəhbərliyinə əsaslanan əvvəlki təhlükəsizlik siyasətlərini yenidən nəzərdən keçirməsinə bir növ İran iştirakı ilə bu yeni koalisiyaya qoşulmaq istəklərini bildirməsinə səbəb oldu. Bu il 5 iyunda İran İslam Respublikası Hərbi Dəniz Qüvvələrinin komandanı Admiral Şəhram İrani eyni bölgədən olan oyunçuların iştirakı ilə Fars körfəzində yeni dəniz ittifaqı yaradıldığını elan etdi. Bu xəbər bir çox beynəlxalq, regional mediada geniş əks-səda doğurdu. Eyni zamanda bir çox analitik onun sözlərini dərc edərək belə dəlil gətirdilər ki, bu yeni plan, yəni regional dəniz ittifaqının yaradılması, Fars körfəzinin regional təhlükəsinin təmin edilməsində ABŞ-ın ənənəvi uzun müddətli rolunu asanlıqla sual altına qoya bilər. Təbii ki, bundan əvvəl İran və Saudi Ərəbistanı martın 10-da Pekində suveren səviyyədə anlaşma memorandumu imzalamışdı. Bu da yaxın şərq, Qərbi Asiya daha doğrusu. Və Fars körfəzi regionunun vəziyyətində geniş miqyaslı dəyişiklik baş verdiyini göstərdi. Çünki bu hadisə Çinin Qərbi Asiya geosiyasətinə daxil olması Amerika və Avropa Birliyinin bu regionda marginallaşması üçün dönüş nöqtəsi oldu. İran İslam Respublikası ilə Saudi Ərəbistan arasında Pekində bağlanan bu ikinci razılaşmadan dərhal sonra İranlı Admiral Fars körfəzində İran, Saudi Ərəbistanı, İraq, Qətər, Bəhreyn, Hindistan, Pakistan və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindən ibarət yeni regional dəniz blokunun yaradıldığını elan etdi, hansı ki, Amerikanın dünyanın bu bölgəsində apardığı təfriqəçilik siyasətinin o cibatından o günə qədər yeni təhlükəsizlik ittifaqını təsəvvür etmək mümkün deyildi.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosunun buraya qədər verilişlərini bəyəndiyiniz ümidi ilə verilişlərimizi davam etdiririk. Bizimlə qalın lütfən.
İmam Hüseyn əleyhissəlamın karvanı Mədinədən çıxdıqdan 5 ay sonra 61-ci hicri qəməri ilinin Məhərrəm ayının ikisində Kərbəlaya daxil olur. İmam bu yerə girən kimi, onun adını soruşduqda Kərbəla olduğunu söyləyirlər. Hüseyn Məktəbi. Birinci hissə.
Ya Rabbimiz. Ya Rabbimiz.
Bismillahirrahmanirrahim. Kufəllərin dəvəti əsasında İmam Hüseyn əleyhissalamın karvanı Zilhəccə ayının 8-də Məkkədən İraqa tərəf hərəkət edir. Yol boyu müxtəlif hadisələr baş verir. O həzrət bəzi dayanacaqlarda müsəlmanları onlara qoşulmağa dəvət edir. İmam səfər əsnasında Əs-Səfaha məntəqəsinə çatarkən o dövrün gənc şairi Fərəzdəqlə qarşılaşır. Kufənin vəziyyətini soruşur. Fərəzdəq qısa bir cümlədə Kufiyə hakim mühiti belə vəsf edir. Xalqın ürəyi səninlə, qılıncıları isə sənin əleyhinədir. İmam yoluna davam edib, Bətnur-Rumə məntəqəsində Kufə əhalisinə məktub yazır və yaxın bir zamanda Kufəyə daxil olacağını bildirir. Məktubu aparan Qeys ibn Müsəhhər Seydavi hələ Kufiyə daxil olmazdan öncə İbn Nümeyr tərəfindən həbs edilir. O, imamın məktubu Umevi məmurlarının əlinə keçməsin deyə məktubu udur və bir neçə gündən sonra Kufədə İbn Ziyadın əli ilə şəhadətə yetirilir.
Cənab Ləziri, sözü belə başlayıq. Aşura və Muharrəm ayına aid olan ənənələr hamısı sənət və hünərlə ilgilidirlər. Və onlardan biri ki, çox aydın şəkildə tamaşa sənətinin və əzadarlığın təlfiqi və birləşməsi demək olar ona təziyə yaxud şəbəhgərdanlıqdır.
O ayın hər tarixdə, bəşərin hər zamanında bir şəkil o şəmail özünə tutubdur. Yunana baxanda tarixinə orada bir ənənələr görürüz ya İrana baxanda öz məmləkətimizə bir cür görürük. Nümayiş vermək ya tikrar eləmək və ya onu mücəddəd oynamaq ki, oyun şəklində və bununla bahis olurmuşlar ki, göz yaşı alala ki, sonra görürük ki, nə bu gəlir, bədəz İslam, şəkl-ü şəmail İslami tapır. Görürük da behtərin şəkli ki, eləyə bilərlər bunlar, o göz yaşını alala, çox-çox ali şəklidə Həzrət Əbu Abdillahın məsahibin demağına bahis olur ki, bu göz yaşı ağlayandan sonra adama bir ruhiyyəsinə bir fərəh gəlir. Liza şəkl-ü şəmail təziyəxani bir surəti şəkli tutubdur ki, bunun hər ləhzəsi, hər hərəkəti daray bir mənayə məxsusdur.
İmam hərəkətinə davam edib, Zudud məntəqəsində Zuhayr ibn Qeyn ilə rastlaşır və onu öz dəstəsinə qoşulmağa dəvət edir. O da imamın sözlərindən təsirlənib, həyat yoldaşının da təşviqi ilə imamın dəvətini qəbul edir və səmimi dostların sırasına qoşulur. İmam Zat-ı İrd məntəqəsinə çatarkən, Bəni Əsəd qəbiləsindən olan Hani, Müslüm ibn Əqlin şəhadət xəbərini o həzrətə çatdırır. Çox keçmir ki, Qeys ibn Müşəhər və imamın süd qardaşı Abdullah ibn Yəqtərin şəhadət xəbəri də imama çatdırılır. Bu xəbərlər Kufənin siyasi durumunun Umevilərin xeyrinə olduğunu və Müslümin göndərdiyi xəbərlərdən fərqləndiyini göstərirdi. Bu zaman imam onunla birgə onları öz ətrafına toplayıb buyurur. Ey cəmat, bizim şiyələrimiz bizi tək qoydular. Sizdən hər kim geri qayıtmaq istəyirsə, elə buradan qayıda bilər. Yol əsnasında imama qoşulanlar bu sözü eşidərək karvanı tərk edirlər və yalnız Mədinədən və yaxud Məkkədən imamla birlikdə gələn xüsusi səhabələr qalır.
Çünki məsciddən eşikdə xəlq olunubdur bu. Yəni şəkli ayini təziyə ibtidadan məsciddən eşikdə xəlq olub. Cəmaatin əli ilə olubdur. Burada bir məsələ var ki, ona diqqət eləməli yox. O budur ki, cəmaat özü qoruyur bunu. Harada istəsə bu mədardan çıxa, o öz dövründən xaric ola, orada qabağını alarlar. Qoymazlar dövründən çıxa. İllət də budur ki, həm icra eləyən, o şəbihi icra eləyən, həm tamaşa eləyən, hər ikisi bülür nə mənədir. Caliblığı budur, gözəlliği budur. Hər ikisi bülür nə mənədir. Hər ildə həmanı icra edirlər. Vəli gözəlliği budur, hər il otururlar, görək bu nəcə olacaq. Deyik o gün, burada şimr nədir bu? Əmannaməni icra eləyəcəkdir. Qoy görüm, bu il Həzət Əbbas nədir icra eləyəcək? Qoy görüm, bu il İmam Hüseynin şəbihin gedən nədir gedəcək? Hamısı bülür dastanı, vaqəni bülürlər. Həm təmaşaçı, həm icra eləyən. Bu münhəsib bir fərddir. Mən də şəbih xanıdır.
İmam Hüseyin əleyhissəlam Şərat məndəqəsinə çatır. Gecə orada istirahət edib, ertəsi gün yoluna davam edir. Və günün yarısında Hürr ibn-i Yəzid-i Riyahinin sərkərdəliyi ilə Kufə ordusunun nişanələri görünməyə başlayır. Hürr hərbi sərkərdə olduğundan öz vəzifəsinə əməl edir və məsələnin siyasi cəhətlərinə əsla diqqət yetirmir. Bu səbəbdən İmam Hüseyin əleyhissalam namaza durduqda o da bütün əskərləri ilə birlikdə cəmaat namazına qoşulur. Hürrün vəzifəsi İmam əleyhissalamı Kufəyə aparmaq və geri qayıtmasının qarşısını almaq idi. Amma İmam Hürrü dürüst yola dəvət edir, alınmır.
عزیز فاطمه ای شاهدین سلام علیک قدوم زینت عرش برین سلام علیک عزیز فاطمه آرام جان پیغمبر
که ای جوان سعادت نشان علیک سلام علیکم Olam mən ilə bugün həmzəban Əleykə səlayam Bu gəlməğunda nədir Mətləbim cəvan rəşid Gətür bəyanə görüm Qıl bəyan Əleykə səlayam Mən istəm zədiyə Qıl bəyan Əleykə səlayam
Adım Hürr-i Dilaver Emir Ceyş-i Ərəb Budur huzur və gəl məhlim də çümmətləb Edibdü hökm o beydə ziyadə bəd əncam Əlazi yoxdur səni şəhr Kufiyə aparam
Ey o şahə bağlayasan yol Ki ərşələn gərdir Babası Əhməd Muxtar, atası Heydər deyir. Yolun kəsirsən o şahin, anasıdır Zəhra. Bəradəri Həsəni Müctəba, İmam-ı Hüdaya. Həman Seynəməyə, Kufiyan ikinə səyər. Apardı göylərə qundaqımı mələikləyər Həman Hüseynəmə ya qovmı tağı qumraya Bu gözlər ağlamağa razı olmadı Allah'a Key həqiqəti kuffar zahirən islayam Məgər biz al rəsuləyə olub su vermək ərəyəm Deyin görün mənə ey kufiyan ikinə şəyər Məgər ki mən deyirəyəm sibdə əhməd muxtayəyər Deyin nəsibdir rəsuləyəm naşimi nəsəbəyəm Belə xiyal eləyin, mən də bir nəfər ərəbəyəm. Yaxamdan əl götürün, yol verin, kənara gedim. Hicazı tərki qılıyım, Rumu zəncibara gedim. Ayır, bu beyət üstə gərəkdir, Hüseyni təşnədi gəyər, qiyamət eyliyə bərpaya, əlində tiğudu səyər. Bu beyət üstə gərək, su kimi axa qanlayar. Bu beyət üstə kəsilsin, külüzlü qurbanlar bu beyət üstə gərəkdür çıxa fələklərə ay ay ay ola qiyamətəcən Kərbəla ziyarət qaya
İmam əleyhissalam namazdan sonra üzünü oradakılara tutub buyurur. Mən Kufiyə gəlmək istəmirdim. Nəhayət, məktublarınızı aldım və elçiləriniz mənimlə görüşdü. İndi əgər Kufədə mənə arxa çevirməyəcəyinizə dair söz verirsinizsə, şəhərinizə daxil olun. Hür məktublar haqqında məlumatsız olduğunu bildirir. Lakin məktubları gördükdən sonra hərbi vəzifəsini ortaya atır. İmam əleyhissalam Kufiyə getməyi qəbul etməyib, Hicaza doğru irəlləməyə başlayır. Hürrün süvariləri İmam əleyhissalamın yolu üzərində sıraya düzülürlər. Qısa müzakirədən sonra hər iki tərəf onları Kufədən uzaqlaşdırmayan və Hicazda yaxınlaşdırmayan orta yolla getməkdə eyni fikirə gəlir. Buna görə də Əl-Üzeybə məntəqəsinə doğru hərəkət edirlər. Burada Tirma İbni Ödəyi İmam əleyhissalamdan Teyi dağlarına doğru hərəkət etməsini istəsə də, İmam əleyhissalam Hürr ilə razılaşdığı üçün bu təklifi qəbul etmir. Nəhayət, karvan Bəni Muqatil məntəqəsinə çatır və oradan da Neynəvaya tərəf üz tutur. Neynəvada İbn Ziyadın İmam əleyhissəlamın həbsinə dair əmri Hürrə çatdırılır. Onu quraqlıq, susuz və otsuz bir çöllükdə saxla.
Nüsxəxani hətmən gərək ola. Yəni, hətta illər boyu həman nüsxənin üzü ilə bu oxuyubdur. Genəcə, nüsxə əlində ola.
Yaddaşında olsa da nüsxəyə baxa.
Hətmən gərək nüsxəyə baxa. Bunun dilləti var. Yəni, təmaşaçı bülə ki, bu oyundur. Şimrin nəqşin oynayan, o zaman ki, qətlə əncam verək, gələr kənarda oturar, dəsmal alar əlinə,
ağlar.
Özü ağlar ki, yəni, bülün, mən deyirəm Hüseynin başını kəsən, o şimridir ki, tarixdə bu işi görüb. Mən onun, məsələn, nəqşin oynuram, mən onun oyunu gətirirəm.
Cənab Ləziri, mən bir dəfə Şimrin Şəbəhi ilə bir müsahibə aparırdım. Soruşdum biləsindən ki, sən Aşura günü Şimr olursan, bunun hissi nə mənədir? Yəni, bunda necə bir hissi yaşsan? Dedi, ağa başvad olanım, mən özüm İmam Hüseynin Nuhə xanıyam.
Bəli.
O şimr olmanı mən qəbul edirəm ki, o zülməti mən göstərəm, İmam Hüseynin necə nur olduğu göstərilə.
Bəli, əhsənd, bəli.
İmam əleyhissalam Hürr ilə hərəkət etdiyi müddətdə Züheyr ibn Qeyn onun ordusunun azlığından istifadə edərək onlara hücum etmələrini İmam əleyhissalama təklif edir. Lakin İmam əleyhissalam bunu qəbul etməyərək belə buyurur. Mən onlarla döyüşə başlamağı başlamadım. Nəhayət İmam Hüseyn əleyhissalamın karvanı Mədinədən çıxdıqdan 5 ay sonra 61-ci hicri qəməri ilinin Məhərrəm ayının ikisində Kərbəlaya daxil olur. İmam bu yerə girən kimi onun adını soruşduqda Kərbəla olduğunu söylüyorlar. İmam Kərbəla sözünü eşitcə belə dua edir. İlahi, sənə Kərbəladan pənah aparıram. Sonra buyurur, enin. Bura xeymə mənzillərimizin yeridir. Bu xəbərləri babam Peyğəmbər mənə buyurmuşdu.
Gəlib didər cəhvə baş Açıq əyax yalın İki qola mi qonəhkar Ağa səlamun əlin Şəhər dilavar əleykə səlam Xoş gəldin Hüseynə yavər əleykəssalam, xoş gəldin. Mənim südabədə pişvazimə gələn sərdəyər. Keçib geçənlər əleykəssalam, xoş gəldin. Səmələ nəzər gül, mağa yüzüm yox. Üzüm qəradi qapında Xəcalətim çoxdur Həmişə həzrət zəhra Yəmin fəil qaldım Əyalivim bu tökünməz Bəlayə mən saldım Məni bağışla gülən ey İmam-ı Müstəhsən Sənin qapın da gəlib əz Zilə dəxiləm mən Gedey Ali, seni perverdigar yar olsun Gedey Cavan, seni perverdigar yar olsun Ali belinde olan zülfüqara tapşırdım
Bunlar hamısı olar ki, gələrlər, hamısı dəstəmaz olar. Əksərən qüsl elərlər öyünki gün, o libası giyərlər və o libası giymağın özünün bir şəraiti var. Məsələn, nə cür oxuya-oxuya, hansı şeylərə
görmüşəm mən ağlaya-ağlaya.
Ağlaya-ağlaya, bəli, o libası giyir.